Παρακαλώ σημειώστε ότι η αρχή αυτής της ομιλίας λείπει. Ηχογράφηση ξεκινά με τον Μητροπολίτη να ερμηνεύει το στίχο 7 από το κεφάλαιο 8.
Κατεκάει. Ο πρώτος άγγελος λοιπόν εσάρπησε με την σάρπιγγα και μόλις εσάρπησε ο άγγελος αμέσως έγινε χαλάζι και φωτιά ανεκατεμένα με αίμα και ρίχθησαν πάνω στη γη και εκάηκαν το 1/3 της γης και το 1/3 των δέντρων και κάθε χλωρό χορτάρι. Τι θα μου πει κανείς τώρα αυτό το πράγμα? Είναι μια εικόνα, έτσι, είδε αυτή την εικόνα. Εσάρπησε ο άγγελος και έγινε αμέσως χαλάζι, φωτιά, αναμειγμένα με αίμα και βλήθηκα πάνω στη γη. Σίγουρα όλα αυτά δεν είναι ευχάριστες εικόνες, δεν είναι προάγγελοι ευχαρίστων γεγονότων, αλλά είναι όλα αυτά τα οποία θα προηγηθούν της ελεύσεως του Χριστού. Μην νομίσετε ότι θα δούμε κανέναν άγγελο στον ουρανό να σαλπίζει και να γίνουν χαλάζια και φωτιές και αίματα. Αλλά σίγουρα θα δούμε το γεγονός ότι φαίνεται ότι πριν από το τέλος του κόσμου, πριν από την έλευση του Χριστού στη γη, θα έχουμε μεγάλες δοκιμασίες. Και εδώ αναφέρει ότι το 1/3 της γης καίγεται και τα δέντρα και τα χόρτα και τα λοιπά και έρχεται μία καταιγίδα επικίνδυνη, χαλάζει φωτιά, χαλάζει με φωτιά αναμειγμένα με αίμα. Θα δούμε και μετά τα άλλα σαρπίσματα και θα καταλάβουμε περίπου τι γίνεται. Λέγει στο στίχος 8 «Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ο σώρος μέγα πυρή και όμενο ευλήθη στην θάλασσα και γένετο το τρίτον της θαλάσσης αίμα και απέθανε το τρίτον των χτισμάτων των εν τη θαλάσση τα έχοντα ψυχάς και το τρίτον το πλοίον διεφθάρει». Αμέσως μετά είδε το δεύτερον άγγελο ο οποίος εσάλπισε και μόλις εσάλπισε είδε ένα τεράστιο πράγμα σαν μεγάλο βουνό το οποίο νεκεγόταν ολόκληρο και αυτό έπεσε μέσα στη θάλασσα και αμέσως το 1/3 της θάλασσας έγινε αίμα και απέθανε το τρίτο των ζωντανών χτισμάτων τα οποία βρίσκονται στη θάλασσα, τα ψάρια δηλαδή, και το τρίτο των πλοίων διεφθάρει και καταστράφηκε το 1/3 των πλοίων. Καταστρέφεται η θάλασσα με όλα αυτά τα οποία περιέχει. Πάμε στο τρίτον άγγελο. Στίχος 10. «Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος ως λαμπάς και έπεσε επί το τρίτον των ποταμών και επί τα σφυγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται ο Άψυνθος και γένεται το τρίτον των υδάτων εις Άψυνθο και πολλοί των ανθρώπων απέθανον εκ των υδάτων ότι επικράνθησαν». Σαρπίζει ο τρίτος άγγελος τώρα και βλέπουμε ένα μεγάλο αστέρι να πέφτει από τον ουρανό το οποίο είναι και γότα σαν λαμπάδα και έπεσε πάνω στο τρίτον των ποταμών, στο 1/3 των ποταμών και πάνω στις πηγές των υδάτων, των νερών. Και το όνομα του αστεριού λέγεται Άψυνθος. Και έγινε το 1/3 των υδάτων πικρό, διότι ο άψυνθος, στην Κύπρο έχουμε αψιθιά, το ξέρετε, όσοι ασχολούνται με χόρτα, η αψιθιά είναι πολύ πικρό πράγμα, πάρα πολύ πικρό, αλλά έχει και θεραπευτικές ιδιότητες, αλλά είναι πάρα πολύ πικρό. Και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων ότι επικράνθησαν. Πολλοί άνθρωποι που ήπιαν από τα νερά αυτά απέθαναν από την πικρία των υδάτων αυτών. Βλέπουμε έναν τρίτον άγγελο ο οποίος σαρπίζει και πέφτει από τον ουρανό ένα αστέρι που καίγεται σαν τη λαμπάδα και πάνε τα νερά όλα που πίνουμε και τα ποτάμια και το όνομα του αστεριού λέγεται Άψυνθος. Έτσι πληροφοριακά σας λέγω ότι θυμάστε ότι έγινε το Τσερνομπίλη στην πριν πόσα χρόνια έχει, κανένα 20 χρόνια, ναι, παραπάνω, 20. 25 χρόνια. Ήμουν στο Άγιον Όρος όταν έγινε αυτό. Το λέγεται με ένα ερωτηματικό ότι Τσέρνομπιλ στα ελληνικά λέγεται άψυνθος. Τότε δημοσιεύθηκε αυτό το πράγμα σε πάρα πολλές εφημερίδες, περιοδικά, έγινε μεγάλο σούσουρο τέλος πάντων, ότι το όνομα Τσέρνομπιλ στα ελληνικά είναι άψυνθος. Πάντως το γεγονός είναι ότι βλέπετε έχουμε μια μόλυνση των πάντων. Καταστρέφεται η γη, τα δέντρα, τα χόρτα, η θάλασσα, τα νερά τα που πίνουμε και προχωρεί. Και ο τέταρτος άγγελος, στίχος 12. Και ο τέταρτος άγγελος εσάλπισε και πλήγει το τρίτον του ηλίου και το τρίτον της σελήνης και το τρίτον των αστέρων ή να σκοτιστεί το τρίτον αυτών και το τρίτον αυτής μη φανεί η ημέρα και η νύχς ομοίως. Σαρπίζει ο τέταρτος άγγελος και αμέσως χτυπήθηκε το έναν τρίτον του ήλιου, το έναν τρίτον της σελήνης και το έναν τρίτον των αστέρων για να σκοτεινιάσει το έναν τρίτον τους. Έτσι χάνουν την φωτιστική τους δύναμη και κατά το έναν τρίτον χάνουν αυτήν το φως που έχουν. Και έτσι η μέρα έχασε το φως της κατά το έναν τρίτον, το ίδιο και η νύχτα. Βλέπετε αλλαγή στα φυσικά φαινόμενα. Ως εδώ να δούμε, να σταματήσουμε λίγο και μετά θα πάμε πιο κάτω και θα δούμε και τα άλλα. Βλέπετε, αυτό θα μπορούσε κανείς, θα μπορούσε να το θεωρήσει αυτήν την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, έτσι. Καταστρέφεται η γη, καταστρέφονται τα χόρτα, καταστρέφονται τα δέντρα, καταστρέφεται η θάλασσα, καταστρέφονται τα νερά, καταστρέφεται ο ήλιος, η σελήνη και όλα αυτά τα οποία είναι γύρω μας, η ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα μπορούμε να το καταλάβουμε, μπορούμε να το εννοήσουμε. Σήμερα δεν χρειάζεται και μεγάλες φιλοσοφίες να καταλάβει κανείς ότι αυτή η οικολογική καταστροφή η οποία είναι πλέον ίσως χωρίς επιστροφή, δεν ξέρουμε, αλλά είναι τόσο μεγάλη και βλέπετε έχουν μολυθεί τα πάντα, ας πούμε. Όλος ο κόσμος προσβάλλεται από αρρώσκες, μικροί, μεγάλοι, νέοι, γέροι, παιδάκια μικρά, αρρώσκες δύσκολες, ανίατες, θανατηφόρες. Και ξέρουμε όλοι ότι όλα αυτά που τρώμε και όλα αυτά που αναπνέουμε και όλα αυτά που πίνουμε είναι πλέον όχι υγιεινά. Κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ, αγώνες να τρώμε υγιεινές τροφές και αυτά. Φάει υγιεινές τροφές. Να αναπνεύσεις και υγιεινόν αέρα. Να αναπνεύσεις και υγιεινόν ήλιο. Αφού και αυτά όλα πλέον είναι επικίνδυνα και γίνονται έτη χειρότερα στον χρόνο. Δεν έχουμε πίσω. Λέει εντάξει, μη φάεις, ας πούμε, κονσέρβες, μη φάεις χημικά παρασκευάσματα, μεταλλαγμένα και χίλια δυο άλλα. Τι νερό θα πεις και τι αέρα θα αναπνεύσεις και σε ποιον ήλιο να βγεις. Είναι ένα πρόβλημα, είναι κάτι το οποίο φαίνεται εδώ ξεκάθαρο ότι έχουμε, προηγείται ας πούμε της ελεύσεως του Χριστού αυτή η καταστροφή του οικοσυστήματος, του περιβάλλοντος κόσμου. Και αυτό που λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, «Εδυνάμεις των ουρανών σαλευθίσονται». Παλαιότερα κι εγώ έτσι έσπαζα το μυαλό μου, λέει τι σημαίνει θα σαλευθούν οι δυνάμεις των ουρανών, τι θα γίνει. Εκείνο που θα γίνει από ό,τι φαίνεται είναι ότι οι φυσικοί νόμοι που διέπουν την ισορροπία και την αρμονία της φύσεως θα διασελευθούν και θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, τα λεγόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα, ακραία πράγματα. Σεισμοί, φωτιές, πλημμύρες, σε μεγάλη έκταση, λιώνουν οι πάγοι, τώρα ξέρω εγώ τι λένε, χίλια δύο πράγματα, τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι φαινόμενα τα οποία προηγούνται. Αν και βέβαια, λέει κανείς, μα και όλα αυτά να μην προηγούνταν. Έτσι, πες ότι δεν προηγούνταν ή δεν τα ζήσουμε εμείς. Και δεν τα ζήσεις εσύ και δεν τα είδες εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Θα έρθει η ώρα που είναι να φύγεις από τον κόσμο τούτο. Άρα είτε τα δεις είτε δεν τα δεις 70, 80, 90, 100 χρόνια και να τα δεις έλλοντας και μη. Λοιπόν, Πάμε στο στίχο 13. Αφού λοιπόν εσάρπησαν οι τέσσερις άγγελοι, πριν σαλπίσει ο πέμπτος άγγελος, βλέπει κάτι άλλον ο Ιωάννης ο θεολόγος. Και είδον και ήκουσα ενός αετού πετωμένου εν μεσουρανήματι, λέγοντος φωνή μεγάλη, ουέ, 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 τους κατοικούντας επί της γης, εκ των λοιπόν φωνών της σάλπιγκος, των τριών αγγέλων των μελώντος σαλπίζει. Τότε λέγει, όταν εσάλπισε ο τέταρτος άγγελος και είδε την εικόνα αυτή, είδε έναν ουρανό, έναν αετόν, ο οποίος επετούσε μεσούρανα, όπως λέμε στην Κύπρο, στο μέσο του ουρανού, και έλεγε με μεγάλη φωνή ο αετός, είχε φωνή ανθρώπινη, και έλεγε αλίμονο, 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 αυτό σημαίνει ουέ, αλίμονο, τρεις φορές αλίμονο, σε αυτούς που κατοικούν στη γη, όταν θα ακουστεί ο ήχος της σάλπιγκος των τριών αγγέλων που πρόκειται ακόμη να σαλπίσουν. Δείχνει εδώ την, πώς να πούμε, αυτή την παρουσία του αετού, ο οποίος έρχεται, πετά και προαναγγέλει την ταλαιπωρία, τη δυστυχία που πρόκειται να επακολουθήσει σε αυτούς που κατοικούν στην γη, λόγω των επομένων τριών σαλπίγκων που θα σαλπίσουν στη συνέχεια. Ταυτόχρονα όμως, αυτό το πράγμα φανερώνει και μια έτσι εσπλαχνία του Θεού, ότι συμπάσχουν μαζί μας οι άγγελοι, οι άγιοι του Θεού, ότι είμαστε κάτω από την προσοχή του Θεού και την πρόνοια του Θεού, δεν είμαστε πεταμένοι απρονόητοι, αλλά ο Θεός βλέπει, παρακολουθά, ξέρει τι θα γίνει, και έχει ο Θεός την έννοια του για τους ανθρώπους που τον αγαπούν και τον επικαλούνται. Και θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Κεφάλαιο 9, στίχος 1. Πέμπτος άγγελος. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε, και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεκτοκότα στην γη, και δόθη αυτό η κλής του φρέατος της Αβύσσου. Σάλπισε ο πέμπτος άγγελος, και είδα ένα αστέρι να πέφτει από τον ουρανό πάνω στη γη. Ένας αστέρας έπεσε πάνω στη γη. Αυτού του αστεριού του δόθηκε το κλειδί του πηγαδιού που οδηγεί στην Άβυσσο. Σκεφτείτε λοιπόν ένα πηγάδι το οποίο οδηγεί στην Άβυσσο, στα έγκατα της γης, κλειστό, πέφτει ο αστέρας και του δίδει κάποιος το κλειδί που θα ανοίξει το πηγάδι αυτό. Στίχος 2. Και ίνιξε το φρέας της Αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος, ως καπνός καμίνου και ομένης, και σκοτίστη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος. Άνοιξε το πηγάδι, το στόμιο του πηγαδιού, και ανέβηκε καπνός, σαν τον καπνό που βγάζει ένα αναμένο καμίνι, και σκοτίνιασε ο ήλιος και ο αέρας από τον καπνό του πηγαδιού. Φανταστείτε λοιπόν ένα πηγάδι που βγάζει τόσο πολύ καπνό, σαν ένα ηφαίστειο τροποντινά, το οποίο βγάζει καπνό πολύ και φωτιά πολύ, και από τον καπνό το πολύ χάνει ο ήλιος τη λάμψη του, σκοτεινιάζει ο ήλιος και ο αέρας γίνεται όλος καπνός από το πηγάδι που βγήκε, που έβγαλε τον καπνό αυτόν. Στίχος 3. Και εκ του καπνού εξήφθουν ακρίδες στη γη, και δόθη αυτές εξουσία ως έχουν στην εξουσία οι σκορπίοι της γης. Από τον καπνόν αυτόν βγήκαν ακρίδες επάνω στη γη, στις οποίες ακρίδες εδόθηκαν εξουσία, όπως έχουν εξουσία οι σκορπίοι της γης. Είχαν δηλαδή τέτοια δύναμη αυτές οι ακρίδες, και τόσο, ας πούμε, δηλητήριο και τόσο δύναμη στο τσίμπημά τους, όπως οι σκορπιοί της γης. Πετάχτηκαν δηλαδή μέσα από το πηγάδι αυτό ακρίδες, τέτοιες ακρίδες. Και λέει στο στίχο 4. Και ρέθη αυτές η να μη αδικήσωση των χόρτων της γης, ουδέπαν χλωρών, ουδέπαν δέντρων, η μη τους ανθρώπους ήτινες ουκ έχουσι τη σφραγίδα του Θεού επί των μετόπων αυτών. Τότε σε αυτές τις ακρίδες ελέγχθηκε, εδόθηκε εντολή να μην βλάψουν το χορτάρι της γης ούτε κανένα χλωρό φυτό, ούτε κανένα δέντρο, παρά μόνο τους ανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη σφραγίδα του Θεού στα μέτωπά τους. Αυτές οι ακρίδες δεν θα πάνε να φάνε τα χόρτα και τα δέντρα όπως κάνουν οι ακρίδες οι άλλες. Αλλά θα τρώνε ανθρώπους, θα πειράξουν ανθρώπους. Αλλά ποιους ανθρώπους? Αυτούς που δεν θα έχουν, λέει, τη σφραγίδα του Θεού στο μέτωπό τους. Αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, επαναλαμβάνω, μην νομίζεις θα βγουν ακρίδες και να πάρουμε και ένα τομοκτόνο και να αντεσπιτούμε και να ψοφήσω. Αλλά είναι μάστιγα, είναι μια πληγή, είναι μια βάσανος. Τι θα είναι ακριβώς, δεν ξέρουμε. Όμως, δεν θα πειράξουν τους ανθρώπους του Θεού που θα έχουν τη σφραγίδα του Θεού. Ούτε θα πειράξουν δέντρα και άλλα πράγματα. Ανθρώπους θα πειράζουν. Θυμάστε μια βόμβα, τι βόμβα ήταν εκείνη, που μόνο ανθρώπους σκοτώνει? Νετρόνιο είναι, νετρόνιο. Και ήταν και μάλιστα μεγάλη ανακάλυψη, ας πούμε, ωραία βόμβα. Ας πούμε ότι θα αφήσει τα σπίτια, θα αφήσει τα δέντρα, θα αφήσει τους κήπους, μόνο εμάς θα ξυλύψει. Τουλάχιστον να μην χαλούν τα κτίρια και να θέλουν οι άνθρωποι να τα φτιάχνουν. Μπορεί να βρεθεί καμιά τέτοια ακρίδα να χτυπά ανθρώπους και τα υπόλοιπα τα αφήνει χωρίς να τα πειράσει. Στίχος 5. Και δόθη αυτές ή να μη αποκτήνωσιν αυτούς, αλλή να βασανιστώσει μήνας 5. Και ο βασανισμός αυτών ως βασανισμός σκορπίου όταν πέσει άνθρωπον. Σε αυτές λοιπόν τις ακρίδες εδόθη εντολή να μην σκοτώσουν τους ανθρώπους, αλλά να τους βασανίσουν 5 μήνες. Είναι για να δείξει το σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι επάπειρο, δεν θα είναι μακροχρόνιο, θα είναι περιορισμένος ο χρόνος. Θα βασανιστούν οι άνθρωποι αυτοί τόσο πολύ όπως βασανίζεται κάποιος όταν το χτυπήσει, το τσιμπήσει ο σκορπιός. Τόσο πολύ δυσκολία και βάσανος και οδύνη θα υπάρχει στους ανθρώπους μέσα από τη ταλαιπωρία από αυτές τις ακρίδες. Τι θα είναι οι ακρίδες, δεν ξέρουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είναι αυτές οι ακρίδες. Σίγουρα δεν θα είναι ακρίδες από αυτές που ξέρουμε. Κάτι άλλο θα είναι σαν ακρίδες. Στίχος 6. Και εν τες ημέρες εκείνες ζητήσουσιν οι άνθρωποι των θάνατων και ομοί ευρύσουσιν αυτόν και επιθυμούσιν αποθανή και φεύξεται από αυτόν ο θάνατος. Σε εκείνες τις μέρες θα υπάρχει τέτοια δυσκολία, τέτοιος πόνος, τόσο πρόβλημα, τόση θλίψης, τέτοιο βάσανο στους ανθρώπους, οι οποίοι θα ζητούν να πεθάνουν και δεν θα μπορούν να πεθάνουν. Και θα επιθυμούν να πεθάνουν, αλλά ο θάνατος θα έχει φύγει από αυτούς. Σκεφτείτε δηλαδή να είσαι σε τόση μεγάλη απελπισία, σε τόση απόγνωση, ώστε να επιθυμείς να πεθάνεις, να αναζητάς τον θάνατο, που είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, ο θάνατος, και όμως δεν θα αποθνίσκεις. Γιατί έχεις ακόμα να περάσεις πράγματα. Στίχος 7. Και τα ομοιώματα των ακρίδων, όμοια ήπης ετοιμασμένης εις πόλεμον, και επί τας κεφαλάς αυτών ο στέφανη όμοιοι χρυσίο, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων. Βλέπετε, λέει εδώ ξεκάθαρο, δεν είναι ακρίδες. Είναι ομοιώματα ακρίδων, σαν ακρίδες. Και πώς μοιάζουν, λέγει. Πώς τα έβλεπε τώρα ο Ιωάννης, τα περιγράφει. Στην εμφάνιση, λέει, αυτές οι ακρίδες έμοιαζαν με άλογα, έτοιμα για πόλεμο. Και είχαν στα κεφάλια τους κάτι σαν χρυσά στεφάνια. Πάνω στα άλογα αυτά υπήρχε κάτι σαν χρυσά στεφάνια. Και τα πρόσωπα των αλόγων ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων. Και πιο κάτω, στίχος 8. Και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ήσαν. Και είχον 9. Και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και φορεί των πτερήγων αυτών ως φωνή αρμάτων ύπων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον. Είχα λοιπόν τα μαλλιά τους σαν μαλλιά γυναικών και τα δόντια τους ήταν σαν δόντια λιονταριών και είχαν θώρακες εδώ μπροστά τους που έμοιαζαν με σιδερένιους και είχαν φτερά και ο θόρυβος των φτερών τους έμοιαζε με το θόρυβο των αρμάτων που τρέχουν στον πόλεμο δεμένα σε πολλά άλογα. Έτσι, ένα φρικτό θέαμα. Οι ακρίδες που ήταν σαν άλογα, πάνω είχαν τα χρυσά στεφάνια, τα πρόσωπα ήταν σαν πρόσωπα ανθρώπων, είχαν μαλλιά σαν τα μαλλιά των γυναικών, τα δόντια τους ήταν σαν τα δόντια των λιονταριών, είχαν θώρακες που ήταν σαν σιδερένι και τα φτερά, ο θόρυβος των φτερών τους μοιάζει με θόρυβο πολλών αρμάτων που τρέχουν με πολλά άλογα. Στίχος 10. Και έχουσιν ουράς ομοίας σκορπίης και κέντρα και εντες ουρές αυτών εξουσίαν έχουσιν του αδικήσε τους ανθρώπους μήνας 5. Και είχαν ουρές και κεντριά σαν το σκορπιόν. Ξέρετε, ο σκορπιός έχει το κεντρί πίσω στην ουρά του, με την ουράν εκείνη χτυπά. Και στις ουρές είχαν τη δύναμη να βασανίσουν τους ανθρώπους για 5 μήνες. Πάλι βλέπουμε τους 5 μήνες και βλέπουμε εδώ να περιγράφει ξεκάθαρα αυτή την εικόνα που έβλεπε για τις ακρίδες που είχαν την ουρά σαν τους σκορπιούς και το κεντρί πάνω στην ουρά και έτσι βασάνιζαν τους ανθρώπους με όλον αυτόν τον πόνο. Όμως είχαν εξουσία να αδικήσουν και να ταλαιπωρήσουν τους ανθρώπους μόνο για 5 μήνες. Σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω, 5 μήνες, 5 χρόνια, δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Στίχος 11. Έχουσι βασιλέα επ' αυτών των άγγελων της Αβύσσου. Όνομα αυτό εβραϊστή Αβαδών. Εδέ τη ελληνική όνομα έχει Απολλίον. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι ακρίδες που βγήκαν από το πηγάδι που είναι όλα αυτά τα πράγματα, έχουν συν βασιλιά τον άγγελο της Αβύσσου, έτσι, αυτή της Αβύσσου από που βγήκαν από μέσα. Το όνομα αυτού του βασιλιά είναι εις τα εβραϊκά Αβαδών και εις τα ελληνικά Απολλίον, δηλαδή καταστροφέας. Αυτός που τα καταστρέφει όλα, δεν αφήνει κανένα. Στίχος 12. Ιωέ η μία απήρθεν, ιδου έχονται τη δύο ουέ με τα ταύτα. Λέγει στο στίχο 12, το ένα το αλίμονο επέρασε. Αυτό που είδαμε. Παραμένουν άλλα δύο που έχονται μετά από όλα αυτά. Στίχος 13. Να κοιμηθείτε απόψε ή να βλέπετε ακρίδες. Όχι να πάθετε απόψε τίποτα για αυτή εγώ. Στίχος 13. Και ο έκτος άγγελος εσάρπησε και οίκουσα φωνήν μίαν εκ των τεσσάρων κεράτων του θυσιαστηρίου του χρυσού του ενώπιον του Θεού. Και εσάρπησε ο έκτος άγγελος και άκουσα μια φωνή από τις τέσσερις γωνιές του χρυσού θυσιαστηρίου που βρίσκεται μπροστά στο Θεό. Έτσι, παραμένει ο Θεός, το θυσιαστήριο του χρυσού, σαρπίζει ο έκτος άγγελος και ακούγεται φωνή η οποία βγαίνει από τις τέσσερις γωνιές του θυσιαστηρίου και λέγει η φωνή αυτή, 14 στίχος, λέγοντος το έκτο αγγέλο και λέει στον έκτον άγγελο που είχε τη σάρπιγγα, ο έχων την σάρπιγγα λύσον τους τέσσερας αγγέλους τους δεδεμένους επί το ποταμό το μεγάλο Εφράτη. Λύσε, λέγει, τους τέσσερις αγγέλους που είναι δεμένοι στον μεγάλο ποταμό τον Εφράτη. Στίχος 15. Και ελύθησαν οι τέσσερες άγγελοι οι ετοιμασμένοι στην ώραν και στην ημέραν και μήνα και νιαυτό ή να αποκτήνωσει το τρίτο των ανθρώπων. Τότε λέγει εσάρπησε ο έκτος άγγελος, ακούστηκε φωνή και είπεν άφησε τους τέσσερις αγγέλους που είναι δεμένοι στον μεγάλο ποταμό τον Εφράτη και ελευθερώθηκαν οι τέσσερις άγγελοι οι οποίοι είχαν προετοιμαστεί για αυτήν τη συγκεκριμένη ώρα για αυτήν την μέρα, για αυτόν τον μήνα, για αυτόν τον χρόνο, για να σκοτώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Βλέπετε εδώ έχει μια πιο μεγάλη ακρίβεια στην περιγραφή. Δεν λέει θα γίνει, ξέρω εγώ, όποτε γίνει. Είναι γνωστός ο Θεός. Είναι γνωστόν απολύτως η ημέρα και ο μήνας και ο ενιαυτός και η ώρα. Είναι όλα μέσα στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τίποτα το οποίο γίνεται από μόνο του και τυχαίο. Αφήνονται λοιπόν αυτοί για να σκοτώσουν το 1/3 των ανθρώπων. Πώς? Σήμερα δεν είναι δύσκολο. Σκοτώνεις όχι το 1/3 των ανθρώπων, αλλά 3 φορές όλους τους ανθρώπους. Στίχος 16. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του ύπου 2 μυριάδες μυριάδων ήκουσα τον αριθμόν αυτών. Και ο αριθμός των στρατευμάτων του υπηκού άκουσα ότι είναι 200 εκατομμύρια. Έτσι, άκουσε αυτόν τον αριθμό. Στίχος 17. Και ούτως είδον τους ύπους εν τη οράση και τους καθημένους επ' αυτών, έχοντας θώρακας πυρήνους και ιακυνθήνους και θειώδης και κεφαλέ των ύπων ως κεφαλέ λεόντων και εκ των στομάτων αυτών εκπορεύεται πυρ και καπνός και θείων. Και είδα, λέγει, πως τα άλογα και οι αναβάτες φορούσαν θώρακες κόκκινους σαν τη φωτιά και γαλάζιους σαν τον Ιάκυθο και κίτρινους σαν το θιάφι. Τα κεφάλια των αλόγων ήταν σαν τα κεφάλια των λιονταριών και από τα στόματά τους έβγαινε φωτιά και καπνός και θιάφι. Ένα φρικτό θέαμα, φοβερά όντα αυτά, αλλά τα οποία βέβαια εξαπολύονται για να καταστρέψουν τα πάντα, έτσι. Φωτιά και καπνός και θιάφι, δεν αφήνει τίποτα. Στίχος 18. Από των 3 πληγών τούτων απεκτάφθησαν το 3ο των ανθρώπων εκ του πυρός και του καπνού και του θείου του εκπορευωμένου εκ των στομάτων αυτών. Από αυτές τις 3 πληγές, δηλαδή τη φωτιά, τον καπνό και το θιάφι, που έβγαινε από τα στόματα αυτών των αλόγων, σκοτώθηκε το 1/3 των ανθρώπων. Στίχος 19. Η γάρ εξουσία των ύπων εν το στόματι αυτών εστί και εν τες ουρές αυτών. Εγάρ ουρέ αυτών όμοιε όφεση. Έχουσε κεφαλάς και ναυτές αδικούσι. Η δύναμη αυτών των παράξενων των αλόγων βρίσκεται στο στόμα τους, αφού από το στόμα έβγαζαν όλο αυτό το πράγμα, και στις ουρές τους. Και οι ουρές τους είναι όμοιες με φίδια που έχουν συγκεφαλές, έτσι, αντί τρίχες δηλαδή έχουν φίδια, και τα φίδια αυτά έχουν κεφαλές και με αυτές τις κεφαλές των φιδιών σκόρπιζαν το θάνατο στους ανθρώπους. Στίχος 20. Και οι λοιποί των ανθρώπων ιού καπεκτάνθησαν εν τες πληγές ταύτες, ου μετανόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, ή να μη προσκυνήσωσιν τα δαιμόνια και τα είδωλα τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά και τα λίθινα και τα ξύλινα, α ούτε βλέπει δύναται, ούτε ακούει, ούτε περιπατεί. Στίχος 21. Και ου μετανόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φαρμακιών αυτών, ούτε εκ της πορνείας αυτών, ούτε εκ των κλεμμάτων αυτών. Στίχος 20, μετάφραση. Οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν σκοτώθηκαν από αυτές τις πληγές, ένα παράξενο πράγμα. Θα περίμενε κανείς ότι αφού έγινε αυτό το κακό όλο, οι υπόλοιποι άνθρωποι θα μετανοούσαν και θα επέστρεφαν στον Θεό. Παρά τα αυτά όμως, λέγει ο Ιωάννης ο Θεολόγος, οι υπόλοιποι άνθρωποι που δεν σκοτώθηκαν από αυτές τις πληγές, δεν μετανόησαν για τα έργα που έκαμαν, ώστε να πάψουν να προσκυνούν τα δαιμόνια και τα χρυσάφια και τα ασίμια και τα χάλκινα και τα πέτρινα και τα ξύλινα είδωλα, που ούτε να βλέπουν, ούτε να ακούν, ούτε να περπατούν μπορούν. Έτσι, οι άνθρωποι παραμένουν μέσα στην ειδωλολατρία και προσκυνούν τα δαιμόνια, και μην νομίζετε ότι η ειδωλολατρία είναι, ξέρω εγώ, μόνο τα είδωλα. Είδωλα πολλά υπάρχουν στον κόσμο σήμερα. Είδωλα πολλά υπάρχουν. Και τα πάθη μας είναι είδωλα. Και η φιλαργυρία είναι ειδωλολατρία. και ο εγωισμός είναι ειδωλολατρία και όλα αυτά που λατρεύουν οι άνθρωποι είναι ειδωλολατρία. Δεν είναι μόνο τα είδωλα εκείνα που ξέρουμε στους αρχαίους Έλληνες. Και οι άνθρωποι λοιπόν δεν μετανοήσαν και παρέμειναν να προσκυνούν τα δαιμόνια και τα χρυσά και τα σημαίνια και τα χάλκινα και τα πέτρινα και τα ξύλινα, τα οποία δεν έχουν καμιά δύναμη, και δεν μετανοήσαν για τους φόνους που έκαμαν και για τις μαγείες τους και για τις πορνείες και για τις κλοπές τους. Καμία μετάνοια δεν υπάρχει. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι δεν παρουσιάζεται εδώ μετάνοια των ανθρώπων? Μας κάνει εντύπωση, αλλά ξέρουμε ότι ο άνθρωπος για να μετανοήσει πρέπει να ταπεινωθεί, πρέπει να έχει ταπείνωση μες στη ψυχή του. Ο υπερήφανος άνθρωπος δεν μετανοεί ποτέ. Το είπαμε χιλιάδες φορές και θα το λέμε πάντοτε. Κανένας υπερήφανος δεν μετανοεί. Γιατί πάντοτε ο υπερήφανος έχει δίκιο, πάντοτε είναι δικαιολογημένος και δεν εισχωρεί μέσα στην ψυχή του η χάρη στο Θεό. Για να μετανοήσει ο άνθρωπος πρέπει να έχει ανοιχτή την καρδιά του στο Θεό. Είναι χάρις η μετάνοια. Είναι χάρις από τον Θεό. Εάν δεν είσαι ταπεινός άνθρωπος, εάν δεν ταπεινωθείς, δεν θα μπορέσεις να γνωρίσεις αυτήν την παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά σου. Η μετάνοια γεννάται από την ταπείνωση και η μετάνοια φέρνει τη χάρη του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Θυμούμαι όταν έγινα πνευματικός και ήμουν σε ηλικία 24 χρόνων. Και έτσι ήταν οι ανάγκες εκεί της συνοδείας μας που μέναμε στο Άγιον Όρος, και ο γέροντας αποφάσισε να με στείλει εκεί. Είχε έναν επίσκοπο που λειτουργούσε στη Μονή Διονυσίου και με έστειλε εκεί χωρίς να ξέρω, χωρίς να με ρωτήσει, και μου λέει να πας στη Διονυσίου, έχει έναν δεσπότη που λειτουργά, θα του πει να σε διαβάσει πνευματικό. Τέλος πάντων, μια ολόκληρη ιστορία πώς πήγα και τι έγινε. Έγινα πνευματικός. Ήρθα πίσω τρέμοντας και στένοντας. Τι θα κάνω τώρα? Επειδή έγινα πνευματικός στους 24 χρονών παιδί, εγώ και μόνο που σκεφτόμουν ότι θα πάω να ακούσω αμαρτίες στον άλλο, τρεπόμουν πιο πολύ από αυτούς που θα τις έλεγα. Μου λέει ο γέροντας, δεν θα εξομολογάς κανένα, εδώ που είμαστε, λέει, ποιος θα έρθει? Εμένα με στη σκήτη τότε, στην έρημο εκεί. Είναι για να διαβάζεις μια ευχή των πατέρων εδώ. Εντάξει, μια ευχή των πατέρων, ευχαρίστω, αλλά ύστερα τι θα γίνει? Μετά από κανιά εβδομάδα ήρθε ένα παιδί, λέει, γέροντα, θέλω να εξομολογηθώ. Λέει, πήγαινε στον παπά να σε εξομολογήσει. Λέω, έρχεται το παιδί, λέω, μα εγώ ο γέροντας μου να μην εξομολογώ. Λέει, μα αφού με στείλες κοντά σου. Πάω, λέω, γέροντα, τι γίνεται? Μου λέει, καημένε, τι θα έχει τώρα αυτό το παιδάκι? Ξομολόγα το εκεί. Και έτσι την πατήσαμε. Και μέχρι τώρα υποφέρομαι. Και υποφέρετε και αρκετοί από εσάς μαζί με εμένα. Λοιπόν, είχα πάει στον πατέρα Παΐσιο και του λέω, ξέρεις, τα νέα μας έτσι και έτσι έγινε. Και τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα? Εγώ είμαι πνευματικός, 24 χρονών άνθρωπος, νέο παιδί. Ντρέπομαι, δεν ξέρω τι να πω, ντρέπομαι να το πω το άλλο, ας πούμε, κάτι. Αφού ερχόντουσα κάποιοι να εξομολογηθούν και τους έλεγα, καλά, το βράδυ, το βράδυ. Και λέγανε οι άνθρωποι, γιατί το βράδυ? Το βράδυ για να μην τους βλέπω. Εμάς οι εκκλησίες εκεί στο Όρος είναι θεοσκότεινες. Θεοσκότεινες. Τους έβαζε, κάθονταν εκεί σε ένα στασίδι. Εγώ κάθομαι σε κάτι ψηλά στασίδια. Δεν ήμουν και τόσο ευτραφής όπως είμαι σήμερα. Ήμουν πιο αδύνατος, πιο μικροκαμωμένος. Κρυβόμουν σε ένα στασίδι εκεί και ούτε ήθελα να τους δω μπροστά μου. Λοιπόν, ούτε με έβλεπαν εκείνοι βέβαια. Θεοσκότεινα τα πάντα, ούτε κύριε δεν ανάβα. Έλεγαν τι έλεγαν οι άνθρωποι, πήγαν στο καλό, τέλος πάντων. Τι θα κάνω με αυτούς τους ανθρώπους? Και θυμάμαι, μου λέει ο γέροντας, πρέπει να τους βοηθάς τους ανθρώπους να μετανοήσουν, να μετανοούν. Γιατί δια της μετανοίας σου πλησιάζει η χάρη του Θεού. Έτσι πρέπει να κάνεις την εξομολόγηση. Να τους βοηθάς να μετανοούν και να τους πλησιάζει η χάρη του Θεού και η χάρη της μετανοίας, και να τους βοηθά ο Θεός. Και για να μετανοήσει κάποιος πρέπει να έχει ταπείνωση. Πρέπει να είναι ταπεινός. Πρέπει να ταπεινωθεί, να αποκαλύψει τις αμαρτίες του. Ταπεινούμενος έρχεται η χάρη του Θεού μέσα του και τον βοηθά να μετανοήσει και να προχωρήσει πνευματικά. Είναι λοιπόν η μετάνοια. Δεν είναι ένα πράγμα που γίνεται σε ψυχές σκληρές από τον εγωισμό και από την υπερηφάνεια. Η μετάνοια έρχεται σε ψυχές ταπεινές. Και ξέρετε, μου κάνει μεγάλη εντύπωση, καμιά φορά βλέπουμε πολύ αμαρτωλούς ανθρώπους, πάρα πολύ αμαρτωλούς ανθρώπους, δηλαδή κουρέλια, ας πούμε, μες στην αμαρτία, κουρέλια, αλλά έχουν τη χάρη του Θεού πάνω τους, διότι είναι πολύ ταπεινοί άνθρωποι και μετανοούν. Και βλέπουμε και κάτι άλλους καλούς κυρίους, καλούς, που δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν έχουν κάνει, ξέρω εγώ, ούτε πόρνευσαν, ούτε μίγευσαν, ούτε έκαναν, ούτε έφτασαν, και είναι σκληροί, και είναι αμετανόητοι, και είναι αταπείνωτοι, και μην κήξει μίγα πάνω τους, έτσι, μούτσι του θκιός μου που λέμε στην Κύπρο, α μην κήξει κάτι πάνω τους. Και λες, ποιος είναι ευπρόσδεκτος στον Θεό? Τούτος ο καλός, ο Κύριος, η Κυρία, που τα έχει κάνει όλα τέλεια, ας πούμε, αλλά έχει τόση σκληρότητα και τόσο αταπείνω το φρόνημα και δεν μετανόησε ποτέ, ούτε έκλαψε ποτέ τον μπροστά στον Θεό. Ή το άλλο το παιδί το οποίο έκαμε του κόσμου τις αμαρτίες, αλλά ήρθε στην Εκκλησία και θρηνεί αυτήν την κατάσταση του. Ποιος είναι πιο άραγε ο πιο ευπρόσδεκτος? Ας το είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, έτσι. Ο τελώνης. Αυτός ο οποίος έκλαψε. Ξέρετε πόσα μαθήματα τέτοια μας έχουν δώσει αυτοί οι άνθρωποι? Πάρα πολλά. Πάρα πολλά μαθήματα τέτοια. Πάρα πολλά μαθήματα. Πολλές φορές αισθάθηκα τον εαυτό μου, πραγματικά σας εξομολογούμε, να είμαι χώμα μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους. Να έχουν τόση ταπείνωση και τόση μετάνοια και τόσο πένθος και τόσο δάκρυα, ας πούμε, που λέω εγώ ποτέ μου δεν είχα έτσι, που είμαι και καλόγερος, είμαι και δεσπότης τώρα και επίσκοπος και αυτά, πότε έκλαψα έτσι και πότε μετανόησα έτσι και πότε αισθάθηκα έτσι. Ή ένα παιδί μου είπε μια ημέρα, εγώ δεν δικαιούμαι, λέει, πάτερ, δεν δικαιούμαι να είμαι μέσα στην Εκκλησία. Αυτός ήταν ένα παιδί το οποίο είχε δυσκολίες, όχι στην εξομολόγηση, αλλά είχε και κάποιες δυσκολίες που είχε. Και έκλαιγε. Και λέει, πού ήμουν τόσα χρόνια, τώρα που έχω δυσκολίες ήρθα στο Χριστό. Δεν δικαιούμαι, δεν έπρεπε να είμαι εδώ, ας πούμε. Δεν πρέπει να με βοηθήσετε, ούτε εσύ ούτε ο Θεός. Κατά κρίνη πρέπει να δώσω μια κλωτσιά να πεταχτώ έξω από την Εκκλησία. Και απορώ πως δεν με διώχνει ο Θεός. Λέω μέσα μου, αν ήξερε καημένη μου, το Θεός είναι μέσα σου ήδη. Έτσι, αυτή είναι η καρδία συντετριμένη και το πνεύμα των συντετριμένων, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Έτσι την επάντησα κι εγώ και έμεινα στην Κύπρο, να ξέρετε. Μου την έστειλε ένας τέτοιος. Όταν ήρθα στην Κύπρο, έτσι, και να σας φύγω και λίγο από τις ακρίδες όλες, θα σας πω τίποτα. Αφήνετε τουλάχιστον με πιο ευχάριστες εικόνες. Λοιπόν, όταν ήρθα στην Κύπρο, μετά από 1,5 χρόνο μαραθώνιου καυγά με τον Γέροντα, να πάει στο έμπαο, να πάει δεν πάω, να πάει, ξέρω εγώ, και είχαμε τέτοια πράγματα, μέχρι που αποφάσισα να τσακωθώ με Γέροντα. Θα τσακωθώ. Θα τσακωθώ μαζί του. Εντάξει, θα τσακωθούμε. Θα φωνάξουμε, θα πούμε λόγια, ξέρω εγώ, να πούμε. Να κάνουμε το δικό μου, θα πάω στην Κύπρο. Ύστερα από κάνα δύο μήνες, να έρθω πω συγγνώμη Γέροντα, συγχώρα με, κάμα λάθος, ή να μου να κάνω, να με συγχωρέσει. Λοιπόν, και έτσι να γλιτώσω. Αλλά πια μια ημέρα να τσακωθώ. Πια έτσι αποφασισμένος να τσακωθώ. Αλλά είναι τον έναν τέσσερις που λέμε, γιατί ο Γέροντας δεν έχει κονίνα αστεία. Και δεν ήταν ανθρώπος που ποιος σήκωνε τέτοια πράγματα. Οπότε κατάλαβα ότι δεν ωφελούσε έτσι. Τέλος πάντων, ήρθα στην Κύπρο, αλλά λέω όχι να μείνω. Να πάω να κάτσω κανένα μήνα και να πάω πίσω πάλι. Γι' αυτό δεν έφερα και τα πράγματά μου. Ήρθα με μια βαλίτσα πράγματα και τα είχα όλα στο Άγιον Όρος τα πράγματα. Μου τα έφερε μετά ο πατέρας Σένας ο Μακαρίτης. Επήγε στα Αεροσόλυμα, έκανα τα προσκυνήματα μου, ξέρω εγώ, δεξιά-αριστερά, γύρισα την Κύπρο καλά-καλά. Μετά της Παναγίας, ήταν νομίζω το 15 Αύγουστο, λέω τέλειωσε, αφίωμαι. Αφού δεν ήθελα να μείνω, και ο γέροντας με έστειλε για μια ας πούμε διακονία εδώ, αλλά ούτε ενδιαφέρθηκα. Παίρνωσα τον καιρό μου έτσι ανέμελος, επειδή έτσι κόψα και το εισιτήριό μου. Θυμάμαι Δευτέρα η ώρα 5 επέναν το αεροπλάνο της Ολυμπιακής. Και είχα, ήταν Πέμπτη μου φαίνεται. Πιάνω τον τηλέφωνο στο Άγιον Όρος, λέω του γέροντα, ήρθα, δεν έχει τίποτα στην Κύπρο. Δεν βγαίνει τίποτα, δεν έχει τίποτα, ούτε μέλλον έχει, ούτε τίποτα. Αυτό χάσαμε και τον κόπο μας και τον χρόνο μας. Και να έρθω πίσω, έκοψα εισιτήριο, έρχομαι τη Δευτέρα, ώρα 5. Έβαλε κάμποσες φωνές, ότι μου έθελε και ξέρω εγώ, και έτσι ήταν πράγματι. Αφού δεν ήθελα να μείνω, έτσι έκανα τα επίτηδες. Τέλος πάντων, άκουσα κάμποσες, λέω τι θα κάνουμε τώρα, εντάξει, αλλά το εισιτήριο είναι κομμένο, το είχα στην τσέπη μου. Λέω να πάω στον Κύκο. Έτσι θα περάσω 2-3 μέρες στο μοναστήρι του Κύκου, που είναι η Παναγία εκεί και τα λοιπά. Και να κατέβω την Κυριακή κάτω με άλλη λειτουργία να φύγω. Να την πέρα πράγμα, με Δευτέρα να φύγω. Πάω στον Κύκο, άγνωστο, σε μέσο αγνώστων. Οι πατέρες εκεί, φιλόξενοι άνθρωποι, πάρα πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Και ευγενέστατοι και πάρα πολύ καλοί. Με φιλοξενούσαν εκεί. Αλλά δεν, ούτε με ήξεραν, ούτε κι εγώ ήξερα κανένα τότε. Πήγα το απόγευμα, καθόμουν εκεί σε ένα στασίδι, απέναντι από την εικόνα της Παναγίας. Και ήμουν πολύ στενοχωρεμένος, διότι έλεγα, καταλάβαινα μέσα μου ότι αυτό που κάνω δεν είναι καλό, ας πούμε, που ήρθα με μια εντολή από τον γέροντα να κάνω κάτι και εγώ πει να φυρί να με το κάνω, ας πούμε, και πάω τώρα πίσω και ναι μεν έκανα εκείνο που ήθελα, αλλά καταλάβαινα ότι ο Θεός δεν το ήθελε αυτό το πράγμα. Αλλά και από την άλλη πλευρά λέω, μα και τι θα κάνω εδώ, να μείνω στην Κύπρο, αποχάσω τη ζωή μου εγώ μέσα στην Κύπρο, εγώ πήγα στο Άγιον Όρος. Γιατί να βρεθώ στην Κύπρο, ας έρθει άλλος στην Κύπρο. Διότι είχε και κάποιους αδερφούς που θα τους άρεσε, ας πούμε, να ήταν στην Κύπρο. Εμένα δεν μου άρεσε τότε. Εκεί που καθόμουν και προσευχόμουν και παγαρούσα την Παναγία, τι θα κάνω, Παναγία μου, τι θα γίνει, πώς θα τα κάνω τώρα, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι να κάνω, ας πούμε, δεν ήξερα. Έχει ένα γεροντάκι, ένα παππούλης εκεί μοναχός. Μου λέει, πάτερ, εσύ είσαι από το Άγιον Όρος. Λέω, μάλιστα, πάτερ μου. Μου λέει, είσαι ιερέας. Λέω, ναι. Μου λέει, είσαι και πνευματικός. Λέω, ναι. Μου λέει, αφού κάθεσαι που κάθεσαι, δεν πάνε να εξομολογήσεις 2-3 παιδιά που ήρθαν και δεν έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή κάποιον άλλο πνευματικό και ζητούν να εξομολογηθούν. Λέω και εγώ από μέσα μου, εγώ θέλω εγώ πνευματικό τώρα. Και ήρθαν και τούτοι να με βρουν εμένα τους εξομολογητές πάνω. Αφού κάθομαι που κάθομαι, που λέει και ο παππούς, και δουλειά δεν έχω να κάνω, ας πάνω τους εξομολογήσω, περάσει και η ώρα. Λοιπόν, και εγώ βυθισμένος τώρα στις σκέψεις δικές μου και στα βάσανα τα δικά μου. Αλλά τι πήγα, έκατσα και σαν παρεκκλησάκι που έχουν εκεί οι πατέρες, και ήρθαν τα παιδιά αυτά. Μπαίνει ένας μέσα, θρύνει, κλάματα, αυτά, κύριε Λέσο. Πού τα έβρουν τα κλάματα του, σου λέω, νέο παιδί, φοιτητής, πώς εξομολογείται έτσι. Τέλος πάντων, ο δεύτερος το ίδιο, ο τρίτος ήταν το αποκορύφωμα. Έπεσε κάτω, έπιασε τα πόδια μου, έκλαινε, μου σκύψε τα παπούτσια μου. Λέω, κύριε Λέσο, τι πειράσμος είναι τούτος, ας πούμε. Πρώτη φορά είδα, τόσα χρόνια στο Άγιον Όρος, δεν ήταν κανένα να εξομολογείται έτσι. Λέω, εάν έστω και ένας άνθρωπος σωθεί, έστω και ένας άνθρωπος σωθεί, με το να μείνω εγώ στην Κύπρο, αυτό τότε θα είμαι ένα απολόγητο στο Θεό, εάν δεν κάνω το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός τι είπε, ότι δεν αξίζει όλος ο κόσμος για μια ψυχή. Λοιπόν, δεν θα κάνω τίποτα, αλλά έστω τούτο, ξέρω εγώ, ότι κάθεσαι εκεί και ακούεις έναν άνθρωπο. Και τότε κατάλαβα και, εντάξει δεν μπορώ να πω ότι πληροφορήθηκα, αλλά κατάλαβα μέσα μου ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού, αυτό πρέπει να κάνω. Και εντάξει έμεινα από τότε. Βέβαια εξαπατήθηκα. Ύστερα έμπλεξα. Αλλά θέλω να πω ότι τούτα τα παιδιά, τούτοι οι άνθρωποι, και ξέρετε ευτυχώς να ξέρετε ένα πράγμα, ότι οι νέοι άνθρωποι σήμερα μπορεί να είναι έτσι άταχτοι και απρόσεχτοι και ξέρω εγώ τι είναι, αλλά έχουν και μεγάλη μετάνοια. Ενώ εμείς η ηλικία δική μας και πάνω, 45, 50, 55, 60. Είμαστε καθώς πρέπει. Ενε κάμαμε πελάρες στη ζωή μας, είμαστε φρόνιμοι, ενε γυρίζαμε, ενε πίναμε, ενε κάμναμε, ενε φτιάζαμε, αλλά μετά ενε δεν έχουμε. Είμαστε σκληρόκαρδοι άνθρωποι. Σκληρόκαρδοι. Πολύ σκληρές οι καρδιές μας. Βέβαια τρώμε κάμποσες που πάνω, πειρασμούς, και τρώμε τα μούτρα μας και σπάζει η καρδιά μας, αν σπάσει. Γι' αυτό η μετάνοια είναι αυτών των ευγενών ψυχών που έχουν ταπείνωση και καταλαβαίνουν και μέσα από την ταπείνωση αυτή καλλιεργούν την όμορφη και σωστή σχέση με τον Θεό, που ενώ έχουν τον Θεό μέσα τους νομίζουν ότι λέει, μα με ανέχεστε μέσα στην εκκλησία, δώστε μου μια γλώσσα να πεταχτώ έξω. Πού ήμουν εγώ τόσο καιρό? Πού ήμουν εγώ τόσο καιρό να έρθω κοντά στον Χριστό? Και ήρθα τώρα που τον έχω ανάγκη και έχω μούτρα να μιλήσω του Θεού και απαιτώ να με δεχτεί ο Θεός. Μα τέτοιο φρόνημα, αυτό είναι μεγάλη κατάσταση πνευματική. Εμείς πάμε στο Θεό και αλίμονόν του. Αλίμον του Θεού δηλαδή. Αλίμον του Θεού δεν μας ακούσει. Και αλίμον του Θεού δεν κάνει αυτά που του λαλούμε. Και αλίμον του Θεού εάν δεν ακούσει τις προσευχές μας και αρρωστήσουμε ή πάθουμε κανένα κακό ή πάνε καλές δουλειές μας. Σκανδαλιζόμαστε με το Θεό, διότι πόσο Θεός εμάς τους καλούς ανθρώπους δεν μας εκατάλαβε και μας αδίκησε και πάθαμε τούτε τα κακά όλα. Ενώ είμαστε τόσο καλοί άνθρωποι. Έτσι, τόση δικαίωση του εαυτού μας έχουμε και σκληρότητα, γι' αυτό και δεν μετανοούμε. Λοιπόν, ελπίζω να ξεχάσετε τις ακρίδες. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι, Αλέξανδρε, το μικρόφωνο.
Εδώ στην Κύπρο.
Ανάψτε το μόνο.
Στην Κύπρο,
ναι,
λένε τι περήφανος άνθρωπος, και το λένε σαν κομπλιμέντο. Δεν ξέρω αν, αν γίνεται το πράγμα στην Ελλάδα.
Τι περήφανος άνθρωπος.
Τι περήφανος άνθρωπος, ναι, με θαυμασμό, ότι είναι περήφανος άνθρωπος κάποιος.
Κοίταξε, με την καλή έννοια, ναι, είμαστε περήφανοι, ας πούμε την καλή έννοια ότι έχουμε, ας πούμε, αυτή την ομορφιά που μας έδωσε ο Θεός στη δημιουργία μας. Αλλά η περηφάνεια, όπως εννοούμε, και τον εγωισμό για να μην πέσει μύτη μας χαμέ, τούτον είναι γελιότητα, δεν είναι που νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε και εμείς είμαστε κανένας άλλος. Αυτό είναι λάθος. Έτσι. Εξάλλου κοιτάξτε, η κρίση του κόσμου διαφορετική από την κρίση του Θεού. Άλλος πως κρίνει ο Θεός και άλλος πως κρίνει ο κόσμος. Έτσι. Στα μάτια του κόσμου ο ταπεινός εμπελός, θύμα. Είναι το θύμα της υπόθεσης, ταπεινός. Στα μάτια του Θεού όμως εκείνος είναι ο δυνατός. Έτσι, άλλη κρίση του κόσμου, άλλη κρίση του Θεού. Δεν το ξέρουμε αυτό. Ναι, κύριε Βερνάβ, εδώ, κύριος Βερνάβης. Από χέρι σε χέρι, Αλέξανδρη.
Μέσα σε αυτά που μας είπετε, τονίζετε συνεχώς το έναν τρίτο. Δηλαδή είναι μια μειοψηφία στο σύνολο. Η πλειοψηφία δεν θα δεχτεί, ας πούμε, τις συνέπειες.
Μετά θα δούμε ότι πάει και το υπόλοιπα τρίτα. να περάσουμε όλοι από το κόσκινο. Θα μείνει κανένας. Θα περάσουμε όλοι από το κόσκινο. Ξέρετε, εάν χάνονταν όλοι δια μιας, θα ήταν πιο εύκολο. Αλλά το να χάνονται το έναν τρίτο και να μένουν τα άλλα δύο τρίτα με το φόβο και την αγωνία της απώλειας, πολύ χειρότερο πράγμα. Και είπαμε, όλα αυτά είναι ενίγματα. Είναι ενίγματα. Έτσι και σήμερα βλέπετε, λέμε ότι θερίζει τάδε αρρώσκια, μην την πούμε και ξεχτυπάτε ξύλα, θερίζει τάδε αρρώσκια το έναν πέπτο, το έναν τέταρτο. Μάμα βλέπω τον γείτονα μου και αρρώστησε, άμα βλέπω τον άλλο και αρρώστησε, άμα βλέπω τον πιο μικρό μου και τον συνομήλικο μου και τον συμμαθητή μου, λέω αύριο μεθαύριο να ακούμε και εμένα. Γιατί δηλαδή εκείνος και όχι εγώ? Γιατί εκείνος και όχι εγώ?
έναν τρίτο.
Ναι, είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούν πολλοί πατέρες που είχαν προφητικό χάρισμα. Είναι για να δείξει το ένα μέρος του κόσμου. Το ένα μέρος του κόσμου.
Δεν σημαίνει τίποτα.
Δεν ξέρουμε αν σημαίνει κάτι συγκεκριμένο. Ναι.
Τούτα όλα που λέμε είναι εικόνες. Σκέφτομαι την ώρα που τα λέμε γέροντα. Ένας ζωγράφος.
Έχουν ζωγραφιστεί.
Ναι,
σας είπα, τώρα που θα πάω στο Άγιον Όρος, θα πάω ίσως αν τα καταφέρω στη Μονή Διονυσίου και θα σας φωτογραφίσω, αν μου επιτρέψουν οι πατέρες, εκεί πιστεύω να μου επιτρέψουν, όλες αυτές υπάρχουν τοιχογραφίες και ίσως εν καλά κάποια ώρα να τα δείξουμε σε διαφάνειες, να δείτε, ας πούμε εδώ που λέει για το πηγάδι, που δείχνει ο πηγάδι που ανοίγει το στόμιο, που βγαίνει ο καπνός όλος, πετάγονται διακρίδες του μέσα, έχουν γίνει εικόνες, έχουν τοιχογραφηθεί όλα αυτά. Ναι, έχουν τοιχογραφηθεί εκ των υστέρων βέβαια, όχι εκ των προτέρων, έτσι. Περιγράφονται και όπως περιγράφονται, αγιογραφούνται κιόλας. Έχουν αγιογραφηθεί. Ναι, κύριε Χριστάκη.
Σαν που να έχει πολλά τρίτα ο κόσμος. Εφτά αγγελοί μιλούν για το έναν τρίτο. Εν το χωρά εμένα ο νους μου. Πόσα τρίτα.
Έτσι να τα χωρέσουν λόγω σου, κύριε Χριστά. Επειδή είσαι δάσκαλος δηλαδή, πρέπει να τα χωρέσουν λόγω σου.
Όλοι μιλούν για έναν τρίτο. Τα τρίτα τρία είναι.
Το έναν τρίτο του ενός τρίτου. Και μετά το άλλον τρίτο των άλλων δύο τρίτων και πάει η υπόθεση. Λοιπόν, να σας πω δύο ανακοινώσεις. Τρεις μάλλον. Η πρώτη λέει, όσοι επιθυμούν να ανανεώσουν τη συνδρομή τους ή να εγγραφούν νέοι συνδρομητές στο περιοδικό Καθοδόν, αυτό που βγάζει η Μητρόπολη, στο Καθοδόν, παρακαλώ όπως αποταθούν στη Βαλεντίνα ή στο Βασίλη που βρίσκεται στο βιβλιοπωλείο της καφετέριας Διέξοδος, πιο κάτω δίπλα μας. Το δεύτερο λέγει, ο σύνδεσμος φίλων Αγίας Σκέπης ανακοινώνει ότι ο Λαχνός 33253 έχει κερδίσει το αυτοκίνητο BMW. Το κέρδισε ένας πολύ καλός άνθρωπος που πραγματικά το είχε ανάγκη. Ναι. Καλός άνθρωπος της εκκλησίας, άνθρωπος, αλλά τόσο ταπεινός που να πήρα τηλέφωνο, συγχαρώ, του λέω μπράβο, κέρδισε το αυτό. Μου λέει, άκουσε πατέρα μου, έτσι είμαστε εμείς για τις αυτοκίνητα. Κανεί μα ο διπλοκάμπι. Να δώσουμε το λαό, δεν πειράζει. Αλλά θα το χαρίσει στα παιδιά του. Εκείνο θα μείνει με το διπλοκάμπινο του. Και το τρίτο να σα υπενθυμίσω ότι δίπλα μα αρχίζει και λειτουργεί το βιβλιοπωλείο και η καφετέρια μα, η διέξοδο που μπορείτε να πάρετε κάτι να κεραστείτε ή να πάρετε κάτι να περάσετε ευχάριστα την ώρα σα ή το βράδυ σα. Με του φίλου σα ή και μόνοι σα. Λοιπόν, να πάτε να ξεκουραστείτε έχοντας υπόψη ότι εσείς δεν είστε μέσα στο έναν τρίτο και ότι ο Θεός έχει την μέρημνά του και την αγάπη του για κάθε άνθρωπο και δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός, αλλά θα είναι πάντα μαζί μας. Κάναμε την προσευχή μας. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ και όνειρα γλυκά.